Chvála a vďaka buď Pánu. Už sme počuli nádherné slová, prijali sme ich a veríme im z celého srdca. Sme vždy pohnutí, keď ku nám Boh hovorí. A On hovorí skrze svoje slovo a skrze svojho ducha. Ešte mňou pohybuje nedeľné dopoludne. Aká milosť. My sme čítali to slovo z 1. Mojžišovej 32. A keď bolo potom skrze ducha dané zjavenie, tak sa sťahovalo na to slovo a na to, čo sa tam stalo. Aký dôkaz prítomnosti Božej a priamého vedenia Svätého Ducha. Mohli by sme prejsť pomimo toho a vôbec o to nedbať, ale to by nebolo správne pred Bohom. My by sme o to mali dbať, pretože o to sa jedná. Nie len, že by sme sem prichádzali a čítali slovo, ale že by duch viedol, čo má byť čítané. A keď je to potom potvrdené, ako sa to stalo v nedeľu ráno, tak je to viac, ako by slepec sa stal vidiacim, alebo chromý bol uzdravený. Pretože potom presne vieme, bol to Boh, ktorý nás riadil a viedol. Ja to nedokážem tak vyjadriť, ako sa v tej veci cítim. V každom prípade hlboká vďačnosť v mojom srdci. Boh je verný. Jeho vernosť presahuje naše porozumenie. Neexistujú žiadne slová, ktoré máme, aby sme to vyjadrili. Počuli sme už tak mnoho Božieho slova, že vôbec nemusím hľadať žiadne ďalšie nové miesta, a to je vždy to krásne, že sa človek môže napojiť na to, čo bolo čítané, a kto tak správne dával pozor, ten si všimol, že tie miesta, ktoré boli čítané, že ich obsah je trochu iný, keď ich navzájom porovnáme. Ale všade je oznámená vôľa Božia. Všade hovorí duch skrze slovo a zjavuje veci, ktoré prídu. Čo mi bolo nápadné na poslednom slove, je vlastne niečo pramocné. V Starom zákone, tak sme to čítali, keď bola prinášaná obeť, tak bolo ľuďom pripomínané, čo učinili a boli si vedomí svojej viny. To slovo tu tak stojí napísané. A tým bolo preukázané, že oni neboli slobodní od svojho svedomia, ale vlastne im len bola pripomínaná vina a oni pociťovali veľkú bolesť. V Novom zákone je to úplne inak. Nie, že by to len malo byť inak, ono je to inak. Tu stojí napísané, Židom 10, hľa idem činiť, o Bože, tvoju vôľu. On ruší to prvé, aby postavil druhé ako platné. Nie to prvé je platné, ale to druhé je platné. Nie viac odsúdenie, ale ospravedlnenie. Nie viac súd, ale milosť pre všetkých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. A že sme boli omilostení, za to skutočne my nemôžeme. To je milosť, dar Boží, ktorý nám bol zverený. A potom prichádza táto veta, v ktorej to vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz navždy. Tak iste, ako Ježiš Kristus zomrel na kríži Golgoty, sme vykúpení, zachránení, posvetení a spasení. My nebudeme spasení až vo večnosti. My sme už spasení, pretože veríme v to, čo sa pre nás stalo. Veríme v Ježiša Krista, Syna Božieho, v Jeho zástupnú obeť, v svetú krv, ktorá bola preliata za teba a za mňa, a skrze obetovanie Jeho tela a skrze preliatie Jeho krvi, to On všetko učinil. Miesta písma, ktoré boli čítané o návrate Pánovom a o súde, majú prirodzene obzvlášť veľký význam, keď na to učiteľsky hľadíme. Kto číta Matúša 24, verš 27 a tento príchod Pánov pozoruje a potom číta Matúša 25, verš 31, ten zistí, že tu je reč o dvoch rôznych druhoch príchodu. Ten jeden príchod je ako blesk, aby vzal cirkev nevestu. A dovolte mi čítať to, aby sme aj v tej veci mali plnú jasnosť. Matúš 24, verš 27. Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka. Podľa nemeckého prekladu návrat Syna človeka. To je to jedno. Takže návrat Pánov bude ako blesk, ktorý vychádza od východu a ide na západ, príde a viac ho niet. Všetko je v okamihu za nami. V momente sa všetko stane a je to preč. Ale to, čo tu čítame v kapitole 25, to nejde tak rýchlo, nie? A verš 31, a keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy. Vôbec nič o blesku pri jeho príchode. Nie, on príde a posadí sa na trón svojej slávy a potom budú všetky národy zhromaždené pred ním a potom bude deliť, ako pastier delí ovce od kozlov. Je to niečo nádherné? Keď vidíme tieto dva príchody, ktoré nastanú krátko po sebe, oni vôbec nie sú tak vzdialené od seba, ale to jedno je návrat Pána ku vytrhnutiu a to bude ako blesk. V jednom okamihu, Pavol taktiež o tom píše, naša premena, naše vzatie nastane v okamihu. To sme predsa často počuli. To je teda to ďalšie, čo sa teraz stane. To je návrat Pánov, premena tých živých a zmŕtvychvstanie tých, ktorí v Kristu zosnuli a budeme vzatí k nemu v oblaku. Keď sa vráti ku vytrhnutiu, potom neprichádza až na túto zem. Potom ešte nemá svoj trón tu na zemi, ktorý by ustanovil alebo aby započal svoje panovanie. Potom príde najprv súženie, veľké súženie. A po tomto veľkom súžení príde, aby započal tisícročné kráľovstvo. Potom sa posadí na trón svojej slávy. Teraz sedí na tróne Otca. A vy viete, a to musíme raz veľmi zreteľne povedať, aby nedošlo k žiadnej zámene, Zjavenie kapitola 3. Zjavenie kapitola 3. Tu čítame v poslednom verši Zjavenie 3.21. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Tu v zjavení je nám povedané, že náš Spasiteľ sa posadil na trón svojho Otca. A trón Otca je v nebesiach. Keď Štefan videl nebesia otvorené a videl slávu Božiu, tak videl Ježiša ako syna človeka po pravici slávy Božej. Keď sa však Pán vráti, potom sa posadí na tróne Dávidovom. To je jeho trón, na ktorom bude panovať a vládnuť. Možno je teda dôležité, že by sme prečítali práve o tejto téme nejaký počet biblických miest. Ale prosím, všimnite si, tu stojí ten, kto premôže, kto zvíťazí. Tomu dám, že bude sedieť so mnou na mojom tróne. Ako som i ja premohol a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. Keď náš Pán premohol, vstúpil do slávy a síce, aby sa posadil na tróne a modlitby svätých prijímal a prihováral sa za nás. Tu, v Matúšovi 25, a ja myslím, že by sme si mali niečo všimnúť, a síce o súžení, ktoré sa udeje medzi tým, ale tu stojí Matúš 25:31, a keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy. A zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. Tu nestojí nič o vzkriesení. Ani jedno jediné slovo. Taktiež nestojí napísané, že on bude súdiť jednotlivcov, ale národy budú vtedy pred ním zhromaždené. A k tomu musíme ísť ku Izajášovi kapitola 2, aby sme to dali do súhlasu s prorockým slovom. Izajáš kapitola 2 od verša 2. A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho, hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy a pohrnú sa k nemu všetky národy a pôjdu mnohí ľudia a povedia: poďte a vidíme hore na vrch Hospodinov, do domu Boha Jakobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest a budeme chodiť po jeho stezkách. Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. A teraz si všimnite, čo stojí vo verši 4. a bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohé národy podľa nemeckého prekladu. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v srpy. Keď prejdeme do proroka Joela, tam majú najprv skuť svoje motyky na meče a svoje srpy na kopie, totiž ku poslednému boju. Čítajme to v prorokovi Joelovi, tu stojí napísané, nie som na to vôbec pripravený, ale je vždy najlepšie, ak tú vec hneď sledujeme. Malo by to byť v kapitole 3, podľa nášho prekladu. Áno, kapitola 3, verš 9 a 10. Joel, kapitola 3, verš 9 a 10. Rozhláste to medzi národami, zasveďte vojnu, zobuďte hrdinov, nech pritiahnu, nech výjdú hore, všetci bojoví mužovia, skujte svoje motyky na meče a svoje srpy na kopie. Tu je vlastne tá vec povedaná veľmi jasne. A vy viete, keď počúvame nepriateľov Izraela, oni hovoria o svetej vojne. Je to tak, alebo nie? Celý arabský svet hovorí o svetej vojne. A pre nich znamená svetá vojna porážku Izraela. A oni nevedia, že Boh ich vedie za úzdu. Ako človek vedie koňa za úzdu. Je to vec, ktorú dávate koňovi do úst a oni nechápu, že Boh všetky tie veci tak riadi. Oni hovoria o svetej vojne podľa svojho spôsobu a ešte ani dnes nevedia, že ten svetý do tejto poslednej vojny zasiahne a že na záver skutočne ešte bude svetá vojna, pretože ten svetý Izraelov ten tú vojnu ukončí. Ale tu stojí úplne jasným spôsobom napísané. Prečítajme to ešte raz, aby sme to mali presne. Joel 3:10. Skujte svoje motyky na meče a svoje srpy na kopie. Presne opačne je to potom tu v Izajášovi 2 povedané, totiž a oni svoje kopie prekujú na srpy, najprv srpy na kopie a motyky na meče, takže najprv naopak a potom tento obrat. Prečo? Pretože potom už boj pominul. Už viac nie je potrebné prekuť motyku na meč. Boj, ten posledný boj, vtedy pominul a preto môžu byť meče opäť skuté do motýk a kopie na srpy, pretože boj je už za nimi. Chápete všetci, o čo ide? Alebo to musí byť povedané ešte jasnejšie? Vy viete, pri učiteľských veciach sa nesmieme ponáhľať. Nemôžeme to prejsť rýchlo. Musí to byť učinené veľmi jasným a presným, na aký čas sa to vzťahuje. A my to všetko veľmi jasne chápeme. Tu v prorokovi Joelovi ide o posledný boj, presne tak ako v Zjavení 16, o Armagedon, alebo na mnohých iných miestach písma. Chcel by som vám to čítať ešte z Joela 2, tak aby ste vedeli, že to skutočne sa vzťahuje na posledný čas. Môžete si to sami prečítať v tomto slove. Ja som len nechcel, že by niekde niekto túto vec snáď nepochopil. Musí to tu niekde stáť, že ľud vojny sa zhromaždí tak, ako to nebolo od počiatku. Muselo by to byť napísané v prorokovi Joelovi. Je to predsa biblická hodina. Nerobte si starosti, ja nie som nervózny. Áno, tu je to. Joel 2, od verša 1. Trúbte na trúbu na Sione a kričte na vrchu mojej svetosti. Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza deň Hospodinov, lebo je blízko, deň tmy a mrákavy, deň oblaku a hustého mraku, ako ranná zora, rozprestrená po vrchoch. Tak mnohý ľud a mocný, alebo ľud vojny a mocný, veľké vojsko, jemu podobného nebolo od veku, ani po ňom viacej nebude, až do rokov pokolenia a pokolenia. Takže tu ide o ten posledný boj, o ten veľký boj, o tú najmenšiu krajinu zeme, o ten maličký Izrael. A ako sme už čítali, keď je potom povedané v Joelovi 3, rozhláste to medzi národami, zasvete vojnu, zobuďte hrdinou. A to vám chcem povedať. Keď pôjde o ten posledný boj, tak nepošľú pešiakov, nepošľú rekrútov, ale skutočne tých vycvičených, fachmanov, hrdinov. O, pre mňa by to vôbec nebolo také zlé, ak by som videl dokonca i z hora, že by pritom bola červená armáda. Tí vycvičení vojaci, hrdinovia, tí statoční, tí majú prísť, tí sa majú prebudiť. Nie tí, ktorí nič nedokážu, ktorí až doteraz vystupovali, ktorí sa sami tlačili dopredu. Teraz majú prísť tí, ktorí dokážu, tí praví odborníci, tí majú teraz prísť. S plnou výzbrojou, tak podľa správnej miery, ako sa na nich patrí. A Boh im potom pripraví koniec. My sme predsa Megiddo videli. Je to rovina, alebo ako je to? Či údolie? Či rovina? Všetko sme to počuli. Kde je sestra Annelies? Ona si predsa všetko napísala, čo sme počuli. Už, dobre. Tu stojí, že opäť skujú meče na motyky. A potom, vidíte, údolie Jozafat, to je to isté údolie, Joel 3, 12, nech sa zobudia národy a povstanúc idú hore do údolia Jozafatovho, lebo tam sa posadím, aby som súdil všetky národy naokolo. Priložte srp, lebo dozrela žatva. Poďte, sídite, lebo preš je plný. Viete vy, brat Rus, spomínaš si na to, že je to veľmi blízko hory Karmel? Stačí zísť z hory Karmel a ste v údolí Jozafatovom na rovine Megiddo. Je to, čo by kameňom dohodil. Áno, je to priamo napojené na horu Karmel, táto rovina, o ktorej tu v Biblii čítame. A keď čítate ďalšiu súvislosť, tak tu ďalej stojí, verš 13, priložte srp, lebo dozrela žatva. Čítajte v Zjavení, tam to taktiež stojí, prilož srp, lebo žatva je zrelá. Ale ako už bolo povedané, nie som na to absolútne pripravený a vlastne som s tým vôbec nemal začínať. Ale vy predsa viete, ako to je. Človek by potom chcel hneď tie veci povedať. Áno, tu to je. Zjavenie 14. Zjavenie 14 od verša 17. A zase iný anjel vyšiel z chrámu, ktorý je na nebi, a mal aj on ostrý srp. A ešte iný anjel vyšiel z oltára, ktorý mal moc nad ohňom a zavolal veľkým krikom na toho, ktorý mal ten ostrý srp a povedal, pošli svoj ostrý srp a zreš strapce vinice zeme, pretože dozreli jej hrozná. A anjel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho. Tu viac nešlo o žatvu pšenice, ktorá bude vzatá do slávy. Tu išlo o to, aby bola celá zem zožatá, aby bola vrhnutá do lisu hnevu Božieho. Mohli by sme predsa čítať ďalej, verš 20. A lis bol šliapaný vonku za mestom a z lisu vyšla krv. Môžete čítať Izajaša 63 a iné miesta, ktoré o tom hovoria. Takže táto vec stojí v súvislosti s posledným bojom, ktorý nastane pred ustanovením tisícročného kráľovstva. A tam pán mnohé národy bude súdiť. Teraz berie jeden zem od druhého, dobíja ten druhý a vládne nad druhým. Potom to viac už tak nebude. Pán vysloví právo nad národmi a všetci budú spokojní v tom okamihu, keď im pán vysloví právo. Ale všimnite si veľmi zreteľne, tu taktiež nestojí, že potom sa sudca posadí na svoj trón a potom pominú nebesia a zem. Nie, to nestojí v Matúšovi. Tu stojí kráľ. Kráľ. A kráľ má dočinenia s panstvom, s kráľovstvom. Verš 34. V Matúšovi 25. Vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici, poďte, požehnaní môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom. Nuž, čo je toto kráľovstvo? Kráľovstvo je podielom na vláde v tisícročnom kráľovstve. Súhlasí alebo nie? Absolútne. Nič iné. Ktoré je pre vás pripravené od založenia sveta. Tu je tak či tak ešte ďalšie tajomstvo, ktoré je nám známe z kázaní brata Branhama. Tu potom stojí v poslednom verši napísané, že tí jedni pôjdu do večného trápenia a spravodliví do večného života. My vieme, že tu stojí slovo eón. A eón je časový úsek. A síce od počiatku tisícročného kráľovstva do konca tisícročného kráľovstva. A potom príde vzkriesenie všetkých. O tom stojí napísané, že smrť vydala mŕtvych, more vydalo mŕtvych, dokonca peklo vydalo mŕtvych. Všetci ľudia potom musia byť vzkriesení ku konečnému súdu a potom obdržia svoj súd. V tom časovom okamihu sa naplní to, čo stojí napísané v Zjavení 20, verš 15. A ak niekto nebol nájdený v knihe života, tak bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Áno, tak bol uvrhnutý do ohnivého jazera. A dokonca tam stojí, toto je druhá smrť, totiž ohnivé jazero. A ak niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Čo sa týka evanjelií, a to musíme všetci jednoducho taktiež pochopiť, je to ako prorocké knihy, že v jednej kapitole alebo v jednom úseku je reč, môže byť reč o dvoch, troch rôznych veciach. Ja vám dám jeden príklad z Matúša 24. Tu sa pýtajú učeníci pána, keď sa s nimi posadil na Oliveckej hore, a oni povedali, povedz nám predsa, čo, kedy sa to všetko stane a aké je znamenie tvojho príchodu a skonania sveta. Tri otázky. Kedy sa to stane, že ani jeden kameň nezostane na druhom a tak ďalej? A kedy sa vrátiš? A kedy príde skonanie sveta? Potom, keď čítate od verša 9, napríklad tu je reč o súžení a tak ďalej, a potom stojí vo verši 14, že evanjelium kráľovstva bude zvestované po celom svete, všetkým národom na svedectvo, a potom príde koniec. To je teda odkaz už na náš čas. Keď čítame od verša 15, tak to bolo odkaz na ten čas. Absolutne, bez akékoľvek pochybnosti. Tu stojí verš 15. Keď tedy uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svetom mieste, kto čítaš, rozumej, vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy, kto bude na postreší, nech nezostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu, a kto na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. Lež beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch, ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. Vidíte, o čo ide? My ako cirkev nemáme so šabatom, so sobotou nič spoločné, ani so zimou alebo letom nie, a taktiež s útekom. Tu ide o Izrael. A čo sa stalo, kto číta Josefusa, jedného z najväčších písateľov dejín, veriaci? V tom čase, keď rímsky generál Titus obľahol mesto, opustili Jeruzalém a celé okolie a utekli do pohoria judského a ani jeden z nich sa neohliadal späť a ani jeden z nich neprišiel o život. Oni boli zachovaní, všetci, ktorí verili, pretože dbali o slovo Pánovo. Tu hovorí Pán, čitateľ, rozumej. Potom majú veriaci, ktorí sú v Judsku a tak ďalej, utiec do pohoria. A to oni učinili. To oni v tom okamihu, keď v roku 70 po Kristu bolo obklúčené, oni utiekli, oni odišli. Všetci veriaci, ani jeden pravý veriaci neprišiel o život, keď bol Jeruzalém zrovnaný so zemou a krv tiekla dverami. Ani jeden jediný z veriacich nebol medzi tými, ktorí vtedy prišli o život. A my vidíme, čo sa stalo. Skutočne, tu stojí, modlite sa, aby váš útek sa neprihodil v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz. Ani už nikdy viac nebude. A každý, kto čítal históriu, vie, že to bolo hrozné. Ani jeden neprežil. Všetci boli vyvraždení v meste pod panstvom rímskeho generála Titusa. To sme iste všetci čítali. Keď tu však potom čítame ďalej, tak opäť prídeme ku koncu, totiž na náš čas, keď povedia, že je v púšti, nevychádzajte, verš 26, hľa vo vnútorných chyžiach neverte, lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka. Vidíte rozdielne veci v jednej jedinej kapitole, ale oni musia byť správnym spôsobom porozumené a rozdelené a zadelené. A potom stojí, a prosím, túto vec si dobre všimnite, čítam úmyselne ešte raz z kapitoly 24, verš 27 a hneď prejdem na ďalšiu stranu, pretože ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka. Lebo kdekoľvek bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce a mesiac nedá svojej žiare. A hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa budú pohybovať. Čítajte to spolu so šiestou pečaťou v zjavení a uvidíte, že to 100% padá do časového úseku po vytrhnutí. My vieme, že prvé štyri pečate sa týkajú celého cirkevného obdobia Novej zmluvy, 5. pečať, Židia, 6. pečať, Veľké súženie, Zjavenie 6, verš 12. A videl som, keď otvoril 6. pečať, a hľa, povstalo veľké zemetrasenie a slnce zčernalo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv a nebeské hviezdy padali na zem, ako keď fík zo seba mece svoje pozdné nedozrelky, trasený od veľkého vetra. To jedno i to druhé, všetko to 100% jedno s druhým súhlasí. Musí to byť len správnym spôsobom spojené dohromady. Dôležité je, že by sme správne stáli pred Pánom, že by nám mohol požehnať, mohol nás pripraviť ku dňu jeho návratu a že by sme mohli s ním ísť, keď príde, aby tých svojich vzal. Ale jedna vec je istá. Všetko, čo stojí napísané, sa musí naplniť. I to slovo, ktoré sme čítali z listu Petra. Nehovoria ľudia dnes, keď s nimi hovoríte to, čo hovoril vtedy Peter, púdený duchom? Nehovoria vám do tváre, o, to sa už predsa hovorilo vtedy, že Kristus sa má vrátiť. A oni hovoria, že to všetko zostáva pri starom. Nehovoria oni tie isté slová, ktoré Peter vyslovil vtedy skrze ducha? Absolutne. Tieto slová, doslova, presne, slovo po slove, vychádzajú z ich úst. Kto z vás to už tak raz prežil? Hovorte raz s neveriacimi a budete vidieť, že to oni tak skutočne činia. Ale tu stojí napísané v 2. Petrovej 3.3, vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači. Nie je to dnes tak. Kto sa dnes neposmieva? Svet je plný posmievačov. Ale potom je nám toto ukázané. Oni budú hovoriť, kde je ten jeho zasľúbený príchod. Odkedy otcovia pospali, zostáva predsa všetko tak, ako to je od začiatku stvorenia. To je odpoveď neveriacich, ale nie odpoveď veriacich. Ale Peter, skrze ducha vedený, všetky tieto veci mohol povedať. Pavol ich mohol povedať a iste, oni ich nepísali pre ten čas, oni ich písali pre cirkev Pánovu až do konca času. A my, ktorí teraz žijeme na konci dní, môžeme pohliadnúť späť, vidieť celkové naplnenie až do nášho času. Nech nám Boh požehná a daruje milosť ku modlitbe, že by sme mu zo srdca za to všetko ďakovali, čo on na nás učinil. On nás vyslobodil od záhuby, korunoval nás milosťou a zľutovaním, svoje slovo a svoju vôľu nám zjavil, on nám dáva milosť a silu to previesť do praxe. Amen. Bratrus, povstaňme k modlitbe. Ďakujeme ti za jasnosť, ktorá prichádza z tvojho slova, o Pane. Sme takí radi, Pane, že nie sme neveriaci tvojmu slovu, ale že mu z celého srdca veríme. Pane, možno nedokážeme všetko tak správne zoradiť, Pane, ako je to správne, ale, Pane, my tomu veríme. Ty všetko nádherne učiníš, ó Bože. Tvojmu menu buď česť, chvála a vďaka a kladanie. Ale ty si svoj ľud neponechal v štychu. Ty si sa svojmu ľudu zjavil práve teraz, v týchto posledných dňoch. My ti ďakujeme za jasnosť, ktorú nám dávaš z milosti a vzdávame tebe jedinému česť. My vieme, všetko sa musí naplniť, Pane. Pane, všetko, čo si hovoril, či už ide o izraelský národ, či o nás, o Pane, všetko sa muselo naplniť, pretože tvoje sväté ústa to vyslovili. Vďaka ti, čest i chvála. Požehnaj nás teraz všetkých, Pane. Daj, aby sme pre tebou stáli otvorení, že by naše srdcia ťa chválili a tvoje meno pozdvihovali, pretože ty si veľké na nás učinil. Ty si našim pánom, ty si náš vykupiteľ, ty si náš záchranca, Pane. Ty si nás vykúpil. Áno, ty si novú zmluvu učinil. Pane, ty si sám vstúpil do trhliny. Vďaka ti buď za to. A česť a chvála v Ježišovom mene. Amen.